ናይ ቅድስቲ መንበር ዋና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ተርችዝዮ በርቶነ ትማልን ጎሆ ሎዘርቫቶሪ ሮማኖ ተሰሚየ ናይ ቅድስቲ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣን ናይ ቫቲካን ቤት ማሕተም ሰራሕተኛታት ዝተሳተፉሉ መስዋዕተ ቅዳሴ መሪሖም ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት ዶንቦስኮ ናይ ተስፋ ኣገልገልትን ብፍቕሪ ናይ እትንበር ሓቂ መሰኻኽር ኢኻትኩም እንክብል ዝሃቦ ለበዋ ዘኪሮም ሎዘርቫቶሪ ሮማኖን ቤት ማሕተም ቫቲካንን ናይ ቅዱስ ኣቦና ስልጠናዊ ትምህርቲ ምሕታምን ምስፍሕፋሕን ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ስልጠናዊ ኣስተምህሮ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ልብን ኣእምሮን ሰብ ክበፅሕን ክሕተምን ዝዓዩ ንተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ዓበ ጥቕሚ ዘለዎ መሳርሕታት እያቶም ከም ዝበሉ ካብ ቅዱስቲ መንበር ዝተዘርግሐ መግለፂ የረጋግፅ። ናይ ቴሌቭዥንን ናይ ሲኔማ ባህልን ብሓፈሻዊ መራኸቢ ብዙሓን በቲ ኣብዚ እዋን ዝናተስፋሕፍሕ ብዘሎ ኣህላኺ ባህሊ ኣብ ዝተዓብለለሉ እዋን ናይ ቅድስቲ መንበረ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ማዕከናት ካብዚ ዓይነት ፈተና ብቓልን ብተግባርን ናፃ ኮይነን ናይ ሓቂ መሳርሒ ክኾናን ሕብረተሰብ ኣብ ምህናፅ ክተግሃ ኣተሓሳሲቦም ነቲ ላንጋላንጋን ሓዲግ ምዃን ዘስዕቦ ምዝሕታልን ጸልማትን በቲ ኩላውነት ለበስ ባህሪ ዘለዎ ክርስትያናዊ ክብሪ ዋጋ ብምስፍሕፋሕ ናይ ተስፋ ምልክት ኮይኑ ብብርሃነ ክትካዕ ዝዓይ መሳርሒ እዩ ከም ዝበሉ ተገሊጹ።